Dankie. En hy het gesê, laat ek myself in u verberg. Wel, ek dink, dis so prachtig. Ek hou baie, baie daarvan. Baie dankie. En een baie goeie middag aan julle allemaal, naand, en mag die seëninge van God met julle allemaal wees. Nou, het is weer vanavond ons voorreg om die bladsy van die woord op te maak hier, om te bestudeer. Ek hou van sang, ek hou net daarvan. En ek het al dikwels vir die mense gesê, wanneer julle in die hemel kom, as julle my nie ergens na by die troon iewers kry nie, gaan oor na waar hulle besig is om te sing, en ek wil daar wees, en ek hou van goeie sang. Maar gedurende die tyd van die evangeliedienst, waar besluite geneem moet word, dink ek, net 'n lied of twee en vinnig na die woord, gee die tyd vir die woord. Sien, want dis die belangrikste ding, is reguit na die woord toe. Daar was iemand hier binnen uitstedige mense, hulle bly in 'n karavaan, net achter die plek wat ek 'n bietjie vroeër in die middag moes ontmoet net voor die dienste. As hulle hier is, ek's jammer dat ek nie daar die afspraak kon nakom nie. En ek sal julle sien onmiddellik na die diens verby is en vergewe my dat ek gesê het, ek sal hier wees wanneer ek ander dinge opgekom het wat ek nie daar kon wees op daardie tyd nie. Nou môre aand, ons bied altyd een ding aan, die Here Jesus Christus, dis al, en wat sy goddelike wil ook al is vir ons om te doen. Maar as dit sy goddelike wil is môre aand oor die siel van God, gaan ons spreek as die Here wil. En vanavond gee ons uit as hy sy voorreg vir ons sal wees om dit te doen, of ons voorreg vir ons om dit vir hom te doen, liewer, vanavond wil ons praat oor een van die belangrikste onderwerpe van die uur, die merk van die dier. En gisteraand was ons in die kerktydperke, die sewe kerktydperke, en die begin van die Efesiese kerktydperk van Efese. En het geëindig by die Laodiceese kerktydperk, die laaste kerktydperk. Mag die Heere sy seëninge nou voeg by die woord terwyl ons praat. Sal ons net ons hoofd doen nou buig in die oomblik van gebed, net voor ons hier die goddelike woord oopmaak. Barmhartige Hemelse Vader, ons is dankbaar vir hierdie voorreg wat ons vanavond het, om lewendig te wees, en om hier op aarde te wees vanavond, en gesondheid en krag te hê, en in die gebou te kan sit waar die woord van God gelees word. En ons bid, o salige verlosser, wat ons bloedverwante losser is, wat ons in sy bloed gewas het, en ons gereinig het van sonde, en ons nou aan die Vader foutloos voorstel, in Christus Jesus, mag u vanaand kom en die woord neem, en dit oopmaak vir ons harte. Mag die Heilige Gees die woord beet kry soos dit onderrig word, en mag dit reguit sy doel bereik vir elke hart, my hart en die gehoorsaar. En ons het dit nodig, Vader, mag dit gegee word. En mag niemand aanstoot neem oor die woord nie. En Vader, as ek op enige tyd iets sou sê wat teenstrydig is met u leiding, mag die Heilige Gees my mond stop. Ek begeer net om te weet wat waarheid is, en dan daarin te wandel. Seën ons nou saam, vergewe ons sondes, soos ons in hierdie huis van aanbidding vergader. En mag ons sondes onder die bloed wees, en ons geeste in die regte gesindheid van aanbidding geplaas wees, op hierdie tyd. Want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, het nou net gedink, hierdie stikkie papier hier, ek het verskeie skrifte neergeskryf om na te verwys, om te lees, om mee te begin. En nou, wanneer ek hierbo kom, lyk dit asof ek nie voel om enige van hulle te lees nie. Dis gewoonlik hoe dit gaan, 4 of 5 teksies om mee te begin. Maar ek wil eers hierdie lees of sê dat, as ek preek, ek nooit vooraf dink nie, julle weet miskien net soos, ek het net so min beplan wat om te sê, as wat julle het sien, nie 'n ding nie. Ek wag net vir hom. En net as ek dit sien, reik ek net uit en kry dit en gee dit uit. En soms kan dit dan 'n bietjie rof klink partymal, maar dis nie die enigste manier wat ek dit ontvang. So dis die enigste manier wat ek dit kan gee. Nou hierin laat dit ek weer vanaand sê, hierdie is nie gerig op enig individu of enig iemand se godsdienst nie, sien glad nie. Ons glo nie daarin nie. Ons glo dat ons regtig echte Amerikaners is, dat elke mens die voorreg kan hê om God te aanbid volgens die oortuiging van sy eie gewete. En ons wil hê dat dit altyd so moet wees, maar elke kerk het ons doktrine. Baie keer in organisaties, denominaties, het hulle geloofsbelijdenis, en hulle bly by daardie geloofsbelijdenis. Hierdie is ons geloofsbelijdenis. Maak nie saak wat die prediker dink nie. Hy moet die geloofsbelijdenis spreek, want hy is in die denominatie. En hierbinne het ons geen geloofsbelijdenis behalwe Christus nie. Dis die geloofsbelijdenis. En geen wet behalwe liefde, geen boek behalwe die Bybel nie. En Christus is die hoofd, die Bybel is ons handboek, die wereld is my gemeente. So ek hou net daarvan om te preek soos wat ek geleef voel om te preek, en net op die manier wat ek dit sien. En dan op hierdie tyd deur vooral te preek oor hierdie baie rowwe, harde, teregwysende deel van die evangelie. Maar julle weet, hierdie is die huis van oordeel. Oordeel begin by die waar huis van God. Reg, hier is waar oordeel begin. En daar, as jy hier na die hof toe gegaan het, en jy moes een verhoor hê, het hulle wetboek daar. Hulle moet hierdie wet lees om uit te vind waarvoor jy veroordeel word. En dis hoe dit is in die huis van God. Ons moet dit uit die woord van God neem. En nou baie keer in hierdie dinge, so dat jylle nou seker sal wees om dit te begryp, dat ek verkeerd kan wees. My uitleg kan verkeerd wees, maar ek probeer dit net so noukeurig lees, en net so sê soos dit sê. Bly net reg by die skrif, wat dit sê om te sê. En nou is dit net die jammer, of miskien is dit nie die wil van die Here nie. En miskien is dit, ek weet nie, dat ek sal net graag week na week wil hê in hierdie boek. Net om net hier te bly en dit reg oor kan in Daniel te sien tref, en Daniel in Openbaringe en die profete te verbind. En die hele woord van God is elke deeltjie net aan mekaar verbind. 66 boeke geskryf deur 'n aantal mans, honderde jare uit mekaar, en nie een weerspreek die ander nie. Nie een nie, elkeen van hulle is volmaak. Was nog nooit 'n stuk letterkunde geskryf soos dit in die hele wêreld nie. Hulle het vir 2000 jaar probeer om die Here se gebed te wysig, om een woord daarby te voeg of een daarvan weg te neem, om dit beter te maak. Jy kan dit net nie doen nie. O, dis volmaak. Dis die woord van God. En ek glo dat die Bybel is die geïnspireerde woord van God. Elke woord daarvan is geïnspireerd. En glo net nie, hierdie is nie geïnspireerd, en hierdie is en daardie is nie. Ek glo dis alles geïnspireerd. Dis of alles reg of alles verkeerd. En as dit alles deur mekaar is, dan weet ons nie wat om te doen nie. Maar dis elke deeltjie die waarheid. Ek is gewillig om my lewe op enige oomblik op te offer vir wat so spreek die Here hier is. Nou het hulle nie net hierdie paar ande hier, en terloops, ons gaan saterdag aand diens hê, gaan net regtig so aan om te hê, party van die mense van die kerk het gesê hulle sou, omdat dit veil sou wees om kerk toe te kom sondagoggend, dat party van hulle gesê het, hulle sou saterdag aand bly na die diens en help om die kerk skoon te maak, sodat die mense nie sondagoggend hoef in te kom nie. Of hulle nie op sondag hoef te werk om die kerk reg te kry nie. Ek's nie 'n sabbatariër nie, maar ek wil net graag die aanbidding respekteer, net so nauwgezet as wat ek kan. En nou dan, ek dink ek sal môre aand aankondig, miskien as die Here wil, waaroor ons saterdag aand sal praat. Nou vanaand is die merk van die dier, en môre aand die seël van God. Hulle is die twee meeste van, ek reken, die heel belangrikste onderwerpe waaroor gepraat kan word in hierdie dag. Want ek glo waarlik dat ons lewe in die dag van hierdie ondersoekende oordeel van God. Ek glo ons is reg in die dag daarvan. En ons wil nie radikaal wees nie. Ons wil nie fanaties wees nie. Ons wil dit net so nigter benader as wat die Bybel dit hier sê, en dis volmaak natuurlik. En deur dit nou te doen, hoor ons soveel mense vandag praat van die merk van die dier. Julle hoor dit al verlangtyd. Wat is dit? Wie doen dit waar? Wie gaan dit hê? En as hulle dit wel het, wat gaan dit aan hulle doen? Wat kan dit jou seer, maar is daar enige skade daaraan verbonde? Wel nou, dis wat ons wil uitvind uit die woord van God, heel eerste, of daar 'n merk van die dier van gepraat word in die Bybel. En die volgende ding, op watter tydperk het dit betrekking? En wie sal die mense wees wat dit sal hê? En wat sal jy maak? Kan jy dit hê en nie daarvan weet nie? En so voorts daardie. Net daardie vrae soos daardie. So na die beste van my wete dat dit een van die twee heel belangrikste onderwerpe sal wees waarin ek kan dink in die Bybel. Die merk van die dier en die seël van God. Nou die eerste, ek het 'n skrif hier om te wys of net neergeskryf, net so dat ek soontoe kan blaai, en dit is sint. Om mee te begin, kom ons kyk net wat die merk van die dier is. En is dit gevaarlik om hierdie merk te hê? Is dit? Nou in Openbaring die 14de hoofstuk, die 9de vers, dis die derde engelse boodskap. Nou enige Bybelstudent, ek sien vir broer Stanley hier, en nog 2 of 3 predikers wat hier sit. En gisteraand was daar 'n paar broers hier van die Baptiste Kweekskool af in Louisville. En miskien is daar sommige vanaand, ek weet nie. En daar's waarskynlik Methodist, Baptist, Katoliek, en mag Orthodoxe Jode wees, ek weet nie. Maar dis nie. Hierdie is nie om enige iemand se gevoelens seer te maak nie. Glad nie. En dis net die manier wat die Bybel geskryf is, om dit te lees en jouself daarna te laat kyk. Kom ons benader dit net so verstandig as wat ons weet hoe, in die vrees van God. En die wete dat hy ons sal oordeel vir ons woorde. Ons woorde sal ons of seën of ons veroordeel op die oordeelsdag. En as ek voel dat ek iets weet en dit terughou, dan sal God my laat betaal daarvoor op die oordeelsdag. En siele met hulle handele wat sê, broer Branham, as jy ons net gesê het, so ons nie vandag in hierdie toestand gewees het nie. En ek wil staan soos Paulus van ouds, ek is vry van alle mense se bloed, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Dis reg, net soos ek dit sien, en as ek verkeerd is, God vergewe my dan. Hierdie goed het nooit gekom. Ek het nooit na enige kweekskool toe gegaan nie, nooit na enige skool toe gegaan nie, nooit enige iemand anders se woord daarvoor geneem nie. Ek het net reguit in die Bybel ingegaan, in gebed. En hierdie is goddelik geopenbaar deur die Heilige Gees, dieselfde engel van God wat my lei om visioene te sien en sopert soos dit, en die genesing van die siekes. En julle kan daar volgens oordeel of dit waar sou wees of nie. Nou, hierdie is die derde Engelse boodskap aan die wêreld. En julle weet wat die derde Engelse boodskap, dit gaan nou uit in hierdie dag. Hierdie is die vlug van die derde engel boodskap as julle 'n Bybelleser is. Daar was 3 weë wat daarop gevolg het. Die eerste het in die Eerste Wêreldoorlog gebeur. Tweede een het in die Tweede Wêreldoorlog gebeur. Julle sien waaraan ons nou ingaan. Goed, ons is aan die einde van die pad. Nou laat ons hierdie in ons gedagte kry, net voor ons die skrif lees. Positioneel moet ons by die eindtyd wees. Hoe lank, ek weet nie, niemand weet nie. Maar kyk, kom ons neem histories gesproke. Die eerste 2000 jaar het die wêreldorde 'n klimaks bereik, en God het die wêreld met water vernietig. Weet hulle dit? Toe het dit uitgekom as 'n nuwe wêreld. En die tweede 2000 jaar het dit weer aan sy einde gekom, en God het vir Jesus gestuur. Is dit reg? Hierdie is die einde van die volgende 2000 jaar, 1954. En die evangelie het Jesus gesê, die werk sal kort geknip word. Waarvoor die uitverkorene so onthaalwe of geen vlees sal gered word nie. Dit sou so boos wees, so ons is aan die eindtyd. En dan is die 7de in type die millennium, 1000 jaar. Soos God 6000 jaar gearbeid het, ons weet dat 1000 jaar, een dag in die hemel is 1000 jaar op aarde, 2 Petrus sien. Nou, en God het die wereld gebou in 6000 jaar. En die kerk het nou vir 6000 jaar teen sonde gearbeid, en die 7000 het God gaan rus, en die 7de gerus. En nou een type van die millennium, die kerk wat hier op aarde moet woon, recht hier in lichamelike vorm, vir 1000 jaar sonder siekte, hartseer, probleme of dood, daar die groot goue eeuw wat nou inkom. O, vir daardie, o, ek hou van daardie lied. Die aarde smag roep uit vir daardie dag van soete verlossing. Wanneer Jesus weer sal terugkom aarde toe, hou daarvan, sonde en verdriet, pyn en dood van hierdie donker wereld sal ophou, in 'n heerlike heerskappy saam met Jesus vir 1000 jaar van vrede. Die Bybel het gesê, hulle het geheers en geregeer saam met Christus vir 1000 jaar, 'n millennium. Nou hier die derde engelse boodskap, net voor die komst van die Here, toe die seël en merk opgesit was. Nou, daar gaan 'n groot versameling, 'n versameling wees. Buite in die weste, wanneer ons uitgaan, het ek altyd, ek het van dat ek 'n seun was uitgegaan vir die lente versameling en die herfst versameling, uitgegaan in die berge en die beeste afgejaag. En wanneer ons al die beeste gekry het, wat ons kon vind uit elke plek, dan sal ons uitsny al die wat nie aan ons behoort nie. Ons sin dra 'n merk, en hulle is gebrandmerk, en as jy ooit, het enige iemand, hulle al ooit 'n beeste sien brandmerk. Dis nogal iets om hulle dop te hou as hulle die beeste brandmerk. Ek het altyd jammer gevoel vir die koeien, dis 'n vreselike naar gemors, wanneer jy begin om beeste te brandmerk. Om die brandeister warm te maak, is altyd my werk die eister te dra, en dit op 'n jong bil te sit wat daar lê en met sy pote vasgebind, en daar die brandmerk op hom te sit en die hare en vleis wat braai. 'N bietjie teer daar oor te gooi en hom dan te laat gaan, en praat van gaan, hy gaan beslis, maar kyk, hy is gemerk. En dis hoe God met ons maak, jy moet afgaan na die altaar en vasgebind word so nou en dan. Maar broer, wanneer die Heilige Gees ooit 'n brandmerk op jou sit, mag jy dalk 'n bietjie hardloop en skree, maar jy's gemerk, dis reg. Jy's daar, wanneer die baas verby kom, weet hy waar jy hoor. Maar o, vir daar die afgedwaalde eenjarige, daar die kerel wat veroordeel is om teruggestuur te word na die wildernis. Nou die brandmerktyd, en nou gaan daar net 2 ruiters wees hierin, dit gaan God en Satan wees. Satan sal syne neem, God sal syne neem. Vanaand gaan ons sien wie Satan se brandmerk dra. En môre aand gaan ons sien wie God se brandmerk dra, volgens die woord van God. Hier is die engelse boodskap, nou die 9de vers van die 14de hoofstuk, 'n paar van hierdie skrifte hier lees, en wat ek neergeskryf het, en die engel. En die derde engel het hulle gevolg met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid, en sy merk op sy voorhoof of hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En sal gepynig word met vuur en swavel voor die heilige engele en voor die lam. Wil beslis niks daarmee te doen hê nie. Kyk,
and the smoke of their torment ascended up forever and ever,
en die rook van hul pyniging styg op tot in alle ewigheid, en hulle het dag of nacht geen vrede nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Ek is seker, ek wil niks daarmee te doen hê nie. Ja, luister na die volgende vers, terwyl ek daarna kyk. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God onderhou, en geloof het in Jesus Christus. Nou die 15de hoofstuk en die 2de vers, en die, luister nou, in die 15de hoofstuk en die 2de vers. Nou, ons het toe uit die 14de en die 9de vers gelees, nou die 15de en die 2de vers.
And the first went and poured out his vial upon the earth.
Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit en kwaai bose sere het aan mense gekom wat die merk van die dier gehad het en aan hulle wat sy beeld aanbid.
The 16th chapter and the second verse.
Die 16de hoofstuk en die 2de vers. En met wie die konings van die aarde gehoreer het en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van die grimmigheid van die hoerery. Net een oomblik, verskoon my, ek het geblaai, moes twee van hulle gelijk omgeblaai het, goed.
Now, the 20th chapter and the 4th verse.
Nou die 20ste hoofstuk en die 4de vers, goed, hier is ons.
And I saw thrones.
En ek het troone gesien en hulle wat daarop gesit het, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus Christus, en oor die woord van God. En die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoofd nie ontvang het nie, of op hulle hand, en hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus die 1000 jaar lang. Kan nie die merk van die dier ontvang in Christus dan in bid of by hom wees nie. Maar wie ook al die dier sal in bid of die beeld van die dier, sal gepeinig word in die teenwoordigheid van God en in die teenwoordigheid van die heilige engele. Dis wat die Here daarvan sê. Nou gaan ons begin. Blaai nou in julle Bybel na die 13de hoofstuk van Openbaring en ons sal net binne 'n paar oomblikke begin. Nou hierdie is baie noodsaaklik en luister nou goed. Eers wil ons onderwerp van gisteraand optel. Gisteraand het ons die kerktydperke geneem dat hoe dat ons vir Jesus in sy kerk sien staan het, wat praat met die stem van baie waters, en hy het hare gehad soos wol, oë soos vuur, vlamme. Onthou, die hele openbaring is 'n visioen en simbolies. Dit het alles 'n betekenis, so jylle moet goed doppel. Lees die profete, kyk wat die simbole beteken het, vergelyk dit dan hier oorkant, so dat jylle sal weet wat die simbole rechtig beteken. Het oog gehad soos vier vlamme, wat heen en weer deur die aarde gaan, en ons het uitgevind dat daar die vlamme soos swaarde, een swaard het uit sy mond uitgegaan, en 'n tweesnydende swaard. En ons het uitgevind dat dit die woord van God was wat uit die kerk se mond uitgegaan het. En dit sou selfs deurdring tot op die murg van die been en 'n onderskeier van die gedagtes en oorlegginge van die hart wees. Hebreërs die 4de hoofstuk. Ons het die kerk daar aangetref wat staan in haar skoonheid, Christus wat net daar ingevorm is. En die kerk het 'n wit kleed aangehad. En jylle, let op, dit was 'n vrou om die bors, dit het die kleed gehad wat haar skaamte bedek het, en was 'n gogordel wat rondom dit vastgemaak was, wat het vastgehou het om die bors. Wit, wat spreek van gerechtigheid van Christus, en die goue gordel het die evangelie voorgestel. Die preek van die evangelie bring die Heilige Gees oor die kerk, die gerechtigheid van Christus hou dit daar, vastgemaak met die tou, die gordel tou. Toe het hy gestaan op voete soos blinkkoper wat gloei soos in 'n oond. Koper spreek van goddelik oordeel. En God om sy groot gelofte na te kom wat hy afgelê het, het hy vir Christus gestuur, en Christus het die goddelike oordeel betaal. En dan is die kerk gebaseer op goddelike oordeel, Christus wat in sy plek staan. Wat 'n prachtige prentjie, staan in 7 goue kandelaare. En toe het ons uitgevind dat die eerste kerk tydperk wat hulle gehad het, hoeveel was gisteraand hier, ek wil aansien. Goed, dis gehaal. Die eerste kerktydperk het ons uitgevind in die Efesiese kerktydperk, het hulle die doop van die Heilige Gees gehad.
baptized people in water. And they had the
en hulle het mense in water gedoop en hulle het gehad die allerhande tekens en wonders moes die gelowige vergesel.
And that how over in the every church age it began to dim out.
En tot hoe oorkant in elke kerktydperk dit begin uitdoof het. Die tweede ronde, derde ronde toe deur die donker eeuw en hulle het uitgekom met 'n vals naam, met 'n vals doop, beide vir water en die Heilige Gees. En toe het hulle verder afgekom die volgende tydperk en hulle het 'n bietjie lig gekry. En toe is daar 'n deur gegee as 'n opening tussen die Philadelphiese en die Laodiceese kerktydperk. En toe het die Laodiceese lou warm geword en reg daaruit uitgegaan tot God het uit sy mond gespoeg het. Dis reg, dis skrif. En elke historikus en elke orthodoxe gelowige weet dat daar die sewe kerktydperke of sewe goue kandelare soos die Bybel gesê het, was die sewe kerktydperke, soos die Ou Testament tipes in die Nuwe hier en net soos dit uitgegaan het. Maar daar moet 'n groot skudding en herlewing kom net voor die afsluiting van die heidense bedeling voor die Jode dit weer optel. Want ou, heidene is net beperk tot 'n sekere tyd van genade. Die Bybel het gesê, hulle sal die mure van Jerusalem vertrap. Het Jesus gesê, tot die heidense bedeling verby sou wees, dis reg. Dit het 'n definitiewe bepaalde tyd van beëindiging. En ons vind uit die dinge wat hulle destyds daar gedoen het. Ons let die tekens en wonders op wat hulle gevolg het, hoe Christus hulle vertel het hoe wonderlik dit was en hoe hulle was, toe die lig dobber en dobber begin word, uitgedoof het. En toe net by die beëindiging, sou daar nog 'n oop deur geplaas word vir die kerk. Laat ons net hier stop, voor ons daarop ingaan. Let op, laat ons nog 'n profesie optel, wat in my gedagte opkom. Die profeet het gesê, daar sal 'n dag wees, wanneer dit nie nag of dag sal wees nie. Is ek te hard? As ek kan jy draai daar die klein, ek weet dit vergaan en dis hoekom ek 'n bietjie hard praat, sodat die mense in die agterkant dit goed sal kan hoor, want hierdie is noodsaaklik. En daar sal 'n tyd wees, 'n dag, het die profeet gesê, wat nie nag of dag sal wees nie. Met ander woorde, dit sou lig wees, maar dit sou bewolk wees, sien, 'n bewolkte dag. Maar teen die aand sal dit lig word. Wat 'n pragtige prentjie. Nou, wanneer die dag gebreek het op hierdie bewolkte dag, beteken dit dat daar oorloë sal wees en probleme en hoogte en laagtepunte en bedelings in kerke en ismes en alles. Dit sou nie lig of donker wees nie. Dit sal 'n tyd wees wat ons weet dat daar 'n God is en daar 'n evangelie is, maar hulle net eenvoudig nie daardeur kan sien nie. Weet julle wat ek bedoel? Hulle sal sê die Bybel het gesê dat hulle dit gedoen het destyds daar. By Pinkster, dat hulle dit in die vroeë kerk gedoen het, hulle hierdie tekens en wonders gehad het, maar ons kerk leer nie dit nie. Sien, dis 'n bewolkte, nie donker of dag nie, maar tog, glo ons in Jesus Christus, ons glo in sy tweede koms, en ons weet hy kom. Die Bybel het gesê, dat sal nie lig of donker wees nie, jy kan dit nie dag noem nie, jy kan dit nie nag noem nie, maar let op, teen die aand sou dit lig word, in die aand. Toe die oosterse mense, hierdie boek is 'n oosterse boek, die Bybel is, toe die lig die eerste keer deurgebreek het oor die vroeë kerk, by Efese wel ons onthou en het gesien wat daar gebeur het. Die lig van God gebring deur Jesus Christus, deur die eerste uitstorting van die Heilige Gees, dit het lig vir die hele wêreld gegee en die Bybel geskryf. Is dit reg? Nou het beloof oor die westerse wêreld, die son kom op in die ooste, aan die begin van die bedeling van genade, en nou gaan die son onder in die weste, oor die westerse mense. Ons is die westerse mense, en het beloof dat daar een lewing sou wees, en daar lig sou wees in die aand. Ons is hier, die lig skyn, en die duisternis het dit nie begryp nie. Dis reg, mense hou meer van bose dade, as wat hulle van goeie dade hou. Maar dit maak net gereed om oor die horizon te sak daar oorkant. En die bietjie lig wat ons het, hou vas daaraan. Kyk, dis dieselfde son wat opgekom het oorkant oor die Jode, wat hier op die heidene ondergaan. Reg deur die tydperk hier, deur hierdie 2000 jaar, het hulle hierdie en daardie en organisasie en bedelings en dit en dat gehad. En mense weet nie waar hulle staan nie. Maar die Bybel beloof God het deur die profeet dat teen die aand sou dit lig word. Dit sou lig word teen die aand. Ek glo ons is hier.
The sun is setting. All nature
Die son gaan onder, die hele natuur smag. Roep uit vir daardie dag. Let op. Nou vind ons uit dat wat hulle daar gehad het in die eerste kerktydperk. Hulle het 'n vreemde doktrine gehad. Die eerste ding het dit net 'n werke geword. Hy het gesê, "U haat die werke van die Nikolaïte." Ek wonder wat die Nikolaïte was. Ek het dit nagegaan en deur die geskiedenis oor en oor en oor, deur die beste kommentare wat ek kon kry, en niemand kan weet nie, behalwe as dit 'n doktrine was wat deur 'n mens begin het. Nikolaas, wat veronderstel was om een van die apostels te gewees het, wat soort van afgedwaal het, het vir hom 'n geloofsbelijdenis opgestel of so iets, en van daar af het die Nikolaïte begin. Dit was eers werke, en wat werke in die feeste was, het 'n doktrine in die volgende kerktydperk geword, en toe in die donker eeue van vervolging ingegaan. Nou daar die selde Nikolaïtiese doktrine, wat in die eerste kerk begin het, na die eerste 3 of 4 rondes van apostels, het dit 'n daad geword. Hulle het begin ding, wel, hierdie sou dit wees, nou almal van julle weet hoe dit uitgekom het. Julle Bybellesers, nou dit het omtrent 600 voor Christus begin, of 306, wat hulle die bekering van Constantijn noem. Hy was nooit bekeer nie. Die kerel wat die vuil goed sal doen wat daardie man gedoen het, was nie bekeer nie, is reg. Die enigste ding wat hy ooit gedoen het, wat hoegenaamd enige godsdienstigheid daaraan gehad het, hy het 'n kruis op die Sint Sofia kerk gesit. Was dit nie iets om voor die hemel toe te gaan? Goed, hy het vir die Christene gesê, as hy daardie oorlog wen, sou hy Christen word. En hulle het gebid en hy het uitgegaan in die oorlog gewen, of die geveg gewen. En hy het teruggekom en gesê, wel, ek sal by die kerk aansluit. 'n Baie mooi type van die louwarm kerk lid maak vandag, dis reg, het die kruis bo op die kerk gesit. Na sy dood, het 2 seuns gehad, 3 seuns, Constantijn, Constantius en Constantinopel, wat die ooste en weste van Rome begin vorm het, en hulle het verdeel. En daarin toe het die Ottomaanse Ryk geword, omtrent in daardie tyd. En toe hulle omtrent die tweede rond of derde, vierde ronde van die apostels, en toe, voor hy kon kry, het hulle onder mekaar begin beklei. En hulle het opgebreek, 'n klein ismikkie. Almal, jy neem 'n kerk daar, toe daar die Wesleyanse Methodiste kerk aan bewind was. Sy was machtig toe John Wesley hier was. Die Lutherse was in sy dag elkeen, maar laat die stichter net sterf, en dan dwaal hulle af. Toe die Here die eerste keer daar oor kan verskyn het, toe hulle wou, hey, ek moes begin, 'n organisatie hiervan moes maak, so voort soos hierdie, en ek het hier opgegaan en ek het gesien waar Dwight Moody, 'n groot stichter, die Moody Bible Instituut, en ek het gedink, as Dwight Moody na hierdie Bible Instituut kon kyk, waarvoor daar die man gestaan het en wat hulle nou doen. Wel het ek gesê, kyk hier, kyk wat is. Wat is Wesley, Calvin, Knox, Spinney, Sankey of Finney? Enige van hulle vandag kon opstaan en hulle kerk kon sien waar dit is. O, goeiste, sien die eerste ronde, wanneer die man daar staan, het hy die waarheid. Kyk na Dr. Dowie in Zion City, wel vandag lag hulle in die gesig van goddelike geneesing, wanneer die stad gebaseer was daarop. Maar toe Dowie gesterf het, toe het wat opgekom, blyk, John Lake en hulle almal. Toe voor hy kom kry, het sy nou opgedraai, tot gemeentes van God daar ingekom het, en 'n groot klomp formules en alles, en die kerk is daarmee heen en afvallig in 'n vreselike toestand. So het ek dit gevind, die Bybel het gesê, David het die Here goed gedien in sy geslag. So ek het gesê, Here, ek wil geen organisasie hê nie, laat u my met my hele hart dien terwyl ek hier lewe. Dis reg, die volgende sal u 'n ander man hê, wanneer ek weg is. Jy sal iemand sy plek laat inneem, dis al. Moenie op iets anders probeer bou nie. Jy kan nie 'n vuur op dieselfde grond maak nie. Israel moes aanhou reis. Wanneer hulle gestop het, het hulle teruggeval. Hulle moes elke aand bly beweeg. Het elke aand 'n nuwe vuur gebou, net bly aanbeweeg. En dis wat ons bedoel. Wat Luther gehad het, was goed, dit was vir Luther se dag. Wat Wesley gehad het, was goed, dit was vir Wesley se dag. Wat die heiligheid gehad het, dit was goed, dit was hulle dag. Ons lewe in 'n ander dag, nou beweeg ons aan. En daar 'n dag na ons sal wees, sal dit net so kom. Maar kom, ons wandel in die lig, terwyl daar lig hier is. Nou, en ek let dit op, dat daarin het hierdie doktrine geword. Voor jy kom kry, totdat opgebreek het in 'n klomp ismis, toe is die Romeine bekeer. Nou die Romeinse ryk vanaf die dae van Rome wat eers oorgeneem en die heidense wêreld oorgeneem het by die Grieke. Na die val van Alexander die Grote was dit die belangrikste nasie van die wêreld, die Romeinse nasie die heidense tydperk. Daniel het so gesê in die visioen, ons sal daarby kom binne 'n paar minute. Maar dit het altyd die oorheersende krag in die wêreld gehad, die Romeine. En toe het ons daar uitgevind toe, dat hulle kerk georganiseer het. 'N Klomp mense het by mekaar gekom omtrent 606 en het hulle self genoem het die vroeë vaders, die vaders van die kerk. Groepe mans kom by mekaar en hou raad van wat hulle moet doen en hulle het 'n organisasie opgestel. En laat my hier sê met dierbare Christen vriende, beide protestant en katholiek. Nou, ek veronderstel ek het katholieke vriende wat hier sit. Ek sê dit nie om julle gevoelens seer te maak nie. Want hou net 'n paar minute aan en ons sal die Brandtabernakel ook daar in kry sien net 'n minuut. Ons moet net die evangelie verkondig soos dit hier neergelê is. Maak nie saak waar, Johannes het gesê, die byl lê teen die wortel van die boom. Laat die spanders vlieg waar hulle wil, dis reg. Hulle moet die bome en dinge afkap. Maar kyk, daarin het hulle die eerste kerk georganiseer en hulle het by mekaar gekom en die eerste kerk georganiseer wat die universele kerk of die katholieke kerk genoem is in Rome. En die katholieke sê dat hy die moederkerk is en dis precies die waarheid. Dis die moederkerk van organisasie. Correct, dis die eerste keer in die hele wêreldse geskiedenis dat daar ooit 'n kerk georganiseer is, was nooit van die begin van tyd af nie. Deur die dae van Israel was hulle nie 'n organisasie nie. Hulle was 'n ras, nie 'n organisasie nie. En hulle, Jesus Christus, het nooit 'n kerk georganiseer nie. Nie een van die apostels het ooit 'n kerk georganiseer nie. En op geen tyd of deur, na 3 of 4 geslagte na hulle, het hulle ooit 'n kerk georganiseer nie. Ek wil hê julle moet die geskiedenis bring en julle vingers sit op die, wys my waar dit is. En ek het vir Josephus en al die belangrike historiese gelees wat ons vandag in die wêreld het, waarvan ek weet, want ek moet seker wees, ek maak hierdie stelling voor duisende mense, jy moet in staat wees om te ondersteun en te bewys waarvan jy praat, dis reg, daar was nooit 'n organisasie nie, en nie. Petrus het nooit die katholieke kerk gestig nie, ek wil een geskiedenis hê of een skrif gedeeltekie. Petrus was 'n getroude man. Julle het gesê hy was 'n paus. Hy kon nie 'n paus gewees het nie. Petrus was 'n getroude man. Die Bybel het gesê sy vrou se moeder het siek gelê met 'n koors en Jesus daar genees. En sover ek weet, was Petrus nooit in Rome nie. En daar's geen geskiedenis wat ooit wys dat hy in Rome was nie. En dis 'n fout. En hulle het georganiseer en 'n kerk saamgestel wat die universele kerk genoem is. Daar het hulle universele gebed gemaak, hulle het volmaakte harmonie gehad, almal moes by mekaar wees, almal dieselfde ding sê, dieselfde gebed is gesê. En hulle het 'n klomp skrif opgemaak, hulle het uit die Bybel geneem, baie van hulle, en ander gemaak. Vage vuur word nie een keer in al die heilige boeke van die Bybel genoem nie. Geen Ave Maria's, niks soos daardie nie, dis altyd teenstrijdig teen dit, oral in die skrif was nooit op enige tyd nie. As enige plek kry, het jy die vorige my môre aan te kom korrigeer. Dis nie daar nie, nêrens nie. Bring jou priester of pastoor, daar is geen plek in die skrif waar dit ooit genoem word nie. Die enigste klein boekie van die Makkabeus wat hierby gevoeg was nie geïnspireer nie. Die goed wat hierin gesit was, of hieruit geneem is, hierdie Bybel is die enigste een. Dit is erken deur die vroeë stigters, of enige van die vroeë kerkhistorici, of enige tyd van die orthodoxe Jood, en nooit niks erken behalwe hierdie Bybel wat ons vandag het nie. Nou dan daarin luister nou goed, dink jylle die katholieke kry nou slaan, net 'n oomblik sien. Nou toe het hulle die katholieke kerk georganiseer en hulle het 'n vervolging begin wat hulle sou. Jy moes almal oral die kerk en die staat laat verenig en inbring van heidense Rome na pauselike Rome. Met ander woorde, vanaf heidense bygeloof het hulle Christendom aangeneem in hulle eie vorm. Sien, hulle kon nie verstaan hoekom die mens so staan en bid na niks nie. Hulle was heidene, so hulle het net vir Venus afhaal en vir Maria opgesit. Hulle het vir Jupiter afhaal en vir Petrus opgesit. Een of ander standbeeld om te aanbid nou, en hulle het voor dit aanbid, en hulle het 'n universele gebed gemaakt, dit in Latijn gesê, so dat het nooit so val nie en so voort, hulle altyd dieselfde so sê. En jy kan nie bespreek of debatteer met 'n katholieke priester, of geen katholiek op grond van die Bybel nie. Een het gesit, hierdie jong priester hieronder het net onlangs in my huis gesit. Hy het gesê, julle protestante, julle lees die Bybel en bly by die huis. Ons katholieke gaan kerk toe en aanbid. Ek het gesê, maar wat? Dis reg. Nou antwoord dit vir my. Hy het gesê, God is sy kerk. Ek het gesê, hy nie een skrifgedeeltekie sê so nie. Ek het gesê, God is in sy woord. Hy het gesê, laat elke mens sy woord alleen wees en myne waar. Hy het gesê, dink jy nie die hele groep mans wat saam raad hou, sal meer gesag as net een man wees nie. Ek het gesê, nie, as die een man in die wil van God is, het hy die waarheid dit altyd bewys. Soos met Josafat en Micha, die lesse wat ons net nou die dag gehad het, verlede Sondag, toe Micha soontoe gegaan het, en 400 predikers wat gestaan en gesê, trek op, die Heer is met u, trek op, die Heer is met u. Josafat het gesê, is daar nog nie een hier nie? Hy het gesê, daar is Micha, maar ek haat hom. Gesê, kom ons hoor wat hy sê. Gesê, trek maar op, maar ek sien vir Israel verstrooi soos skape. Gesê, het ek jou nie gesê nie? Sien, so wie was reg daar, wanneer 400 gelede profete voor die man gestaan het, en toch het een ooggehavende holy rolletjie, wat daar achter gestaan het, die waarheid gehad. Dis reg, dis waar, hy het die waarheid gehad. Hy is op die mond gestaan en geslaan daarvoor, maar hy het die waarheid gehad. So dit maak nie saak hoeveel hier die sê of hoeveel daar die sê nie. Dis wat so spreek die Here is, dis waar. Jy sal alleen moet staan baie keer wanneer jy op die woord van God staan, maar wees seker om te staan wat die Here gesê. Nou, hulle het hier die kerk georganiseer, groot liggaam, die katholieke kerk, wat die oorheersende van al die godsdienste is vandag, in die christelike sfeer, is katholisisme. Maar hulle het gesê, jy het nie nodig nie, ons nie. Jy sê, waar kry julle nie vleis eet nie? Waar kry julle die priester in troon nie? Waar kry julle dit? Gesê, ons onderrig nie die Bybel nie, gesê, die kerk is die stem. Maak nie saak wat die Bybel sê nie, dis wat die kerk sê. Maar God het gesê, laat elke mens sy woord alleen wees, en myne waar wees, nou moet jy jou keuse maak. Nou daar die Nicolaïet het 'n doktrine geword, en toe 'n vervolging geword. Nou hier kom dit hier uit in die laaste dae. Toe het daar oase gekom deur die donker eeuwe en die vervolging. Toe het daar 'n verligting gekom met die eerste hervorming wat Martin Luther was. Martin Luther het geprotesteer teen die katholieke kerk omdat hy daar uitgestap en daar die nagmaal geneem het. En hulle het gesê, hierdie is die liggaam van Christus. Hy het gesê, dit is nie die liggaam van Christus nie. Dis 'n beskykie, dis al wat dit is. Hulle glo dat dit 'n heilige eukaristie is, wat 'n heilige eukaristie beteken, heilige gees. En wanneer jy dit neem, neem jy die heilige gees in jou liggaam in, en dis verkeerd. Die heilige gees is die doop van die gees. Nie toe die dag van Pinkster aangebreek het, het 'n priester nader gekom en hulle heilige eukaristie 'n beskikkie op hulle tong gegee nie. Of ook nie, een of ander prediker het nader gestap en 'n bietjie water op hulle gesprinkel en hulle hand geskit nie. Nee meneer, maar daar het 'n geluid soos van 'n machtige rukwind uit die hemel gekom, wat die hele huis gevul het waar hulle gesit het. Dis skrif, dis wat reg is, dis wat in daardie kerk gebeur het, en dis wat gebeur het toe die lig in hierdie dag verskyn het. Daar is waar die lig daar deurgebreek het daar, en hier is waar die lig hier deurbreek. Nou as enige skrifte wat ek aanhaal bevraagteken word, let dit net op. Ek sal julle die plek gee waar dit is sien in die skrif. Goed, natuurlik, in net 'n tydjie soos hierdie, gewoonlik, wanneer ons daardeur kan, neem dit ons weke en maande. Net elke skrif dit naspeur die mense met hulle Bybels sê, maar as dit bevraagteken word, laat my net weet, goed, toe Martin Luther, toe na Martin Luther het John Wesley gekom. Martin Luther het uitgekom met katechisme, baie dinge. Hy het uitgekom met 'n doop, hy het uitgekom en 'n drieledige, drie enige doop gegee, wat nooit in die Bybel geleer is nie. Nooit in die Bybel geleer is nie. Daar is nooit enig iemand gedoop in 'n drieheidsdoop in die Bybel nie. As dit so is, kom wys my waar dit is. Dis nie daar nie. Die enigste manier wat hulle beveel is om gedoop te word was, gaan heen en leer alle nasies, het hy destyds daar gesê, en doop hulle in die naam, nie in die name nie, in die naam Vader, Seun, Heilige Gees. En die disciples het reguit omgedraai en almal gedoop in die naam van Jesus Christus en beveel dat as enig iemand op enige ander manier gedoop is, moes kom en weer oor gedoop word voor hulle die Heilige Gees kan kry. En hier het die katholieke kerk uitgekom. Sit een plek in die Bybel waar enige persoon ooit gedoop is in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Dis nogal reguit, is dit nie? Saterdag aand is die vraag aan, ek sal dit kry. Sal ons dit kan duidelik maak? Goed. Ek wil hê dat enig iemand wat vir my een plek kan wys, waar enig iemand ooit gedoop was, in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, ek sal van die preekstoel afstap en sê ek se eigelaar. En enige iemand wat ooit enige ander manier gedoop is, moes kom en weer oorgedoop word, in die naam van Jesus Christus. Om die Heilige Gees te ontvang, dis precies, dis wat die Bybel gesê het. Nou julle sien, ons neem theorie in plaas van waarheid. Kyk nou na die skrif, moet nie sê dat Welbro Brennan het gesê nie. Kyk jy nou na die skrif, kry julle korrespondensie en soek dit op. En dan sodra, julle let op elkeen van hierdie kerktydperk het sy naam gehad, tot dit deur hierdie donker kerktydperk gekom het. En kyk daar die type destijds daar oorkant in die orthodoxe kerk. Toe die donkerste tydperk aan die gang was van die jode, was toe Agab in die welvaart na die groot koning voor hom. En voordat Israel in 'n baie mooi toestand gehad het, en Agab het ingekom as 'n grenslyn gelowige, 'n lauwe warm toestand, en het met hierdie prinsessie gaan trou. Jezebel, wat die afgode dienares was, en haar ingebring in afgode dienst in Israel ingebring, onhou julle dit nie? Die baie mooi type, toe protestantisme in Roomsheid ingetrou het, het hulle weer afgode dienst in Christendom ingebring in die donker eeuwe, precies geografies. Kyk nou hoe dit uitkom aan hierdie kant. Hier het jy wat, 'n plaasvervanger vir die Heilige Gees, 'n beskykie. 'N plaasvervanger vir die waterdoop in die naam van Jesus Christus, Vader, Seun, Heilige Gees. Hulle het alles vervang. Ek kan neem en bewys met die skrif, plaasvervanger na plaasvervanger. En Martin Luther het daarmee saamgestem. John Wesley het net reguit aangekom met dieselfde ding en daarmee saamgestem. Daar was niemand ooit in die Bybel ooit besprinkel nie. Was nooit so iets nie. Daar was glad nie so iets in die Bybel nie, glad geen bevel of opdracht daarvan nie, maar julle lade toe, dis reg, julle lade toe. Hulle kom uit en kry hierdie soutpotjie en sprinkel dit op julle. Hoekom? Die katholieke kerk het dit begin en julle buig daarvoor reg. Kerel het gesê, nou die dag gesê, jy is net nie katholiek, jy's. Ek het gesê, nee broer, ek's 'n protestant, ek protesteer teen die ding. Dis reg, as 'n prediker van die evangelie met die kinders vir God as my kandidaate hier vir die hemel, en ek moet vir hulle preek en voor hulle sit as 'n leraar met tekens en wonders, so ek 'n heikelaar wees as ek nie gestaan het vir wat reg is nie. Ek het gesê, ja meneer, ek sal staan, al maak dit my dood, ek gaan, en ek sal net leer wat die Bybel is. En ek sal willig om dit op enige tyd met enige iemand te bespreek sien, laat hom die paus van Rome of aartsbiskop wees, of wat hy ook al is sien, ja meneer, dis reg, as ek verkeerd is, kom wys vir my. Nou ek is nie verkeerd nie, want ek haal die skrif aan julle, ek sal nie julle handboek neem nie, hier is die handboek, net hier. Nou toe, let julle op, het hulle begin uitkom met al hierdie formule. Nou in die laaste dag kom daar 'n vervolging. Nou ons is omtrent Openbaring die 13de hoofstuk nou om mee te begin. Nou as julle sal oplet verder aan in die hoofstuk hier gesê, ek het gekyk en kyk, 'n lam het op die berg Sinaï gestaan. Nee, verskoon my, ek's in die verkeerde vers, die verkeerde hoofstuk, die 14de, 13de hoofstuk. En ek het op die sand van die see gaan staan en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op die horings 10 krone en op sy koppe die naam van God lastering. Wat is God lastering? Is om te bespot, te verkleineer, van te praat. Nou kyk, hy het 7 koppe, 10 horings gehad. En kyk hoe hy opgekom het uit die see. Openbaring 17, julle wat dit neerskryf, 17:15 gesê dat die waters digtheid in menigtes van mense voorstel.
So this beast represents power.
So hierdie dier verteenwoordig mag, goddelose mag. Roofdier het opgestaan onder die mense en hy het op die sande van die see gestaan en ek het die dier gesien. En die dier wat ek gesien het was soos 'n leeperd, sy pote was soos die van 'n beer, sy bek die bek van 'n leeu en die draak het hom sy krag gegee en troon en groot mag. Die draak, ons het nou twee goed om aan ag te neem. Hou hierdie dier dop, dit het verskillende karakters daarin gehad. As jylle Daniel 7 neem, jylle wat het neerskryf, Daniel 7, Daniel het dieselfde visioen gesien, 800 jaar voor hierdie die visioen gesien. Hy het daar die diere gesien, afsonderlik, een van die ander in die begin van die heidense heerskappy. En hier is hulle Johannes wat dit gesien het, en die einde van die heidense heerskappy, al vier daar die diere verteenwoordig in een. Daar is selfde ou duiwels, demone wat elke koninkryk van die Romeine beset het, dwars deur, en die Grieke. En so voorts verder aan deur die heidense bedeling het reguit afgekom en almal het ontmoet in een dier. Ons sal hom kry binnekort en sien wie hy is, reg. Al hierdie leiperd, leeu, dit alles die draak, hoeveel weet wat die draak is? Die draak verteenwoordig Rome, ja. Kom ons lees dit. Dit soort van bevraagteken in julle gedagte. Geef vir my Openbaring die 12de hoofstuk, net 'n oomblik hier. Kom ons kyk daar, Openbaring 12. Nou kyk. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou. Wat stel 'n vrou voor? Die kerk. Hierdie is die bruid hier. Hierdie is die kerk, die ware kerk. Een vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete. Kyk die maan onder haar, die son by haar kop, die maan onder haar voete. Die son was die bedeling van genade, die maan was die bedeling van die wet. Die vrou was die orthodoxe kerk en sy het bo oor die wet gestaan. Die wet was aan die verbygaan, want die wet was 'n skaduwee van die goeie dinge wat sou kom. Is dit reg? Die maan is net 'n skaduwee van die son wat weerkaats op die maan. Is dit reg, die maan maar? En die wet was onder haar voete, sy het klaar deur daardie dag gelewe. Let op hoe sy hier aangetrek was. En onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Die kerk is gekroon met die doktrine van die 12 apostels, sien. En sy wat swanger was, het uitgeroep in haar wee barensnood. Dit was die orthodox kerk, kyk. En 'n ander teken het in die hemel verskyn. En daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe. Sien, hou dit nou daardie 7 in gedagte. 7 koppe altyd, 7 koppe, 10 horings, en op sy koppe 7 krone. Nou, en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep, en hulle op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou, wat op die punt was om te baar, so dat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. Kyk, en sy het 'n mannelike kind gebaar, wat al die nasies met 'n yster scepter sou regeer, en die kind is weggeruk na God en na sy troon. Die orthodoxe kerk wat daar staan, die son wat afskyn, die doktrine van die 12 apostels, goed, met die maan onder haar voete, die wet, die skaduwee van die dinge wat sal kom, die evangelie lig wat nou skyn, die wet wat vervaag het toe die son uitgekom het. Sy was in barensnood en sy het 'n manlike kind gebaar wat Christus Jesus was, en hy was weggeruk na God toe. Maar sodra, hier is dit, sodra die draak by die duiwel was gesien het, dat die vrou op die punt was om te baar, het hy reg voor die vrou gestaan om sy kind te verslind sodra dit gebore was. En toe Jesus gebore is, het die Romeinse Ryk 'n proklamasie uitgevaardig om al die kinders dood te maak van 2 jaar oud af ondertoe, om Christus Jesus te kan doodmaak. En God het sy oor verblind en hom onder in Egipte ingeneem en hom versteek, net soos hy dieselfde met Moses gedoen het.
The devil. Where does he see that in?
Daar is daar die rooi draak, die duiwel. Waar is sy troon in? Nie in Rusland nie, in Rome. En gesê die duiwel het vir hom sy troon en sy gesag gegee. Rooi draak, nie Rusland nie. Ek hoor groot predikers sê die Rus is die antichrist. Toch die Rus het niks te doen met die antichrist nie. Dis kommunisme. Die valsheid van protestantisme en katholisisme het communisme voortgebring. Die rede waarom Rusland hulle daar uitgejaag het, omdat hulle al die geld gehad en al die gebede van haar heiliges wat opsê, so hulle die grootste geboue gebou en al die rijkdom van die mense gehad en dit opgebondel soos daarie. En hulle het gesien hulle lewe glad nie anders as enige van die rest van die wêreld nie, en hulle het dit uitgespoeg in communisme gevorm. Nou as julle my nog een al sal gee as God dit doen, sal ek vir julle bewys dat communisme reg in die hande van almagtige God werk om te vernietig die Roomse. En nou, ek sê dit as Godse profeet. Die Russiese Ryk sal 'n atoombom van 'n soort op die Vatikanstad gooi en dit binne 1 uur vernietig, so spreek die Here. En die Bybel gesê dat God daardie vredemans geneem het en hulle in sy hande geplaas het en hulle was instrument in sy hande om sy wil te vervul en om na haar toe terug te bring presies wat sy verdien het. Dis presies, dis die woord. Broer, jy besef net nie hoe geslepe hierdie dinge is nie. En nou, Jesus Christus het gesê dat die antichrist so naby sou wees, dat dit die eindste uitverkorene sou mislei. Gesê nou moenie dat enige mens julle versoek nie. Gesê moenie soos die heidene wees, julle gebed oor en oor opsê nie. Heil Maria, geseend is jy vol genade en geseend die. Gesê moenie soos die heidene wees wat ydele herhaling gebruik nie. Hy het gesê en julle moet ook geen mens van hierdie aarde vader noem nie of omdat julle een vader het en dis in die hemel. Maar julle draai om, ignoreer dat julle doen dat in elk geval, want dis gewild. Die duivel het altyd 'n gewilde ding gehad. Dit was nog altyd van die begin af, 'n vorm van godsdienst. Kain het dieselfde ding gehad. Hier is sy gees wat reg hier in beweeg, hier die antichrist, en hier kom Abel, die vermoorde ook. Dis reg, let op, en kyk nou. Al hierdie diere destijds daar was allemaal verenig in een dier hier oorkant wat die rooi draak die duivel genoem is. Kom, ons begin nou by die 15e vers van die 13e hoofstuk.
You see now that Rome was
julle sien hoe dat daar in Rome die setel van Satan was. Die 7 gekoppige dier met die 10 horings het voor die kind, Christus kind gestaan om hom te verslind, net sodra hy gebore was. Wie het dit gedoen? Herodes, Rome was nog altyd gewees. Ons sal in Daniel inkom binnenkort as ons genoeg tyd het en die Heere ons help en ons sal sien. Soos oral in die skrif van die begin van die heiden af, reguit terug van Genesis af. Ek kan bewys dat Babylon in Genesis begin het en eindig in Openbaring. Destijds daar by Nimrod die seun van Gam begin deur afgoderij om afgode in te bring en afgode te aanbid en dit het reg deur afgekom en so gesleep in die laaste dae dat dit die naam van Christendom aanneem en steeds afgoderij. Het die groot Paulus nie gesê in 2 Thessalonicense nie? Kom ons lees dit net voor ons enigszins verder gaan. 2 Thessalonicense 2 hoofstuk en kyk wat Paulus hier gesê het. Hy het dit selfs in die geest gesien, voor dit selfs gekom het in die dag waarin ons lewe. Wel goeiste hoe die dag waarin ons lewe, die duisternis waarin ons lewe, en mans en vrou wat hier rondtas, en heidense duisternis, en dit nie eers weet nie. Wat a jammerte, hoe die dag wat, Paulus het gesê, daardie dag sal nie kom, voor daar nie eers afvalligheid kom, en die man van sonde openbaar sal word nie. Nou kyk, hy verklaar hom as 'n man. Is dit reg? Paulus het gesê, hy was die man van sonde, wat homself heeltemal verhef, hoe alles wat God genoem word, so dat hy aanbid word as God. Een man wat aanbid word as God. Een man wat hier geplaas word as 'n vorm van aanbidding.
And he said that day could not come except first.
En hy het gesê, daardie dag kan nie kom as daar nie eers afvalligheid kom nie. Wat is dit? 'N lou warm toestand van die kerk.
Listen. Let me read for you if you will.
Luister, laat ek dit vir julle lees as julle wil. 2 Thessalonicense. Goed. As ek nou die regte plek kan kry om te begin, so dat ons nie so baie hoef te lees nie. Laat niemand julle mislei in die derde vers, 2 Thessalonicense, 2 hoofstuk. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want die dag sal nie aanbreek, voordat daar nie eers die afval kom. Julle hou die seese kerktydperk nou. En die mens, M-E-N, is enkelvoud, mens van sondig openbaar word, die seun van die verderf, in die plek van seun van God, seun van die verderf. Die teestander wat homself verhef bo alles wat God genoem word, sodat hy as God aanbid word, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Belijdenisse saamvang. Moet my nie vertel nie, my katholieke vriend, hoe is dit dat jy sê, jy glo net in een huwelik, die katholieke kerk bly by een huwelik. As jy geen geld het nie, is dit reg so. Maar laat ek julle vertel, reg hier in my eie mense, jong vrou wat net hier sit, en moeder wat hier sit, en die pa ook, en een ander vrou hier met hierdie klein sjentjie. Die meisie is met een protestante kerel getrouwd. Hulle is uit mekaar en het uitgegaan. So toe, voor jy kom kry, sou die meisie met een katholieke kerel trouwd. En sy moes uitgaan en een klomp geld betaal en terugkom. En sy was nie getrouwd met hierdie protestante kerel in die eerste plek nie. Hier is jou hoort, my eie mense. Wel net hierboe, ek sal nie die naam noem nie. Sy het een dochter en die dochter is omtrent 26 jaar oud. Haar man sê het om onder in Multan gelos en weggeloop en met een katholieke man getrouw. En nou het hulle gesê, hy moet uit die kerk uitgaan. So hulle het soveel geld betaal om terug te kom en haar weer terug te verander na haar maagd en haar weer met hierdie man te laat trouw. Onsin! Haar terug verander na haar maagd, sy is getrouwd in Godse oe en lewe in oorspel. Dis precies reg. Dis ook so spreek die Here waar. Wat een skande, betaal soveel geld in. Dis waarom al hierdie groot kerk en skole gebouw word. Dis hoe die hele wereld. Julle ken dit nie hier in die Verenigde Staten nie. Julle moet my oorsee volg een keer en julle sal uitvind. Ja meneer, jy kan so toe broer waar hulle die mag het. Ek kan vir julle foto bring, ek broekop het dit pas geneem en vir my gestuur van een protestante prediker, heilige geest prediker, wat in die straat le, omtrent so hoog opgeswel, hy en sy vrou en een dochterkie so opgeswel, omdat hulle Jesus Christus die kracht van die opstanding gepreek het. En mense gered kon word en die Heilige Gees ontvang. Hulle het hulle op straat vermoor en wou hulle nie laat begrawe word nie en op hulle gespoeg vir daar en daar, dis reg. Net daar waar broer Osborne aangehou moes word met gewere om hulle uit te haal. Hy het so toe gegaan en een groep priesters het by mekaar gekom en het die jongman vermoor en die vrou het pas een babekie gehad. En hulle het so deur die straat geloop, een wacht gehad om hom na die graf toe te neem, om hom te begrawe, en hierdie moeder wat met een baba wat huil achter haar dooie man aangeloop het, en die mens het by die venster uitgekyk op regte mense. Gesê as dit is hoe die katholieke kerk voel, verwerp ons dit, en by die duisende in die straat afgevol. Broer Osborne het er levend daar gehad, tot hulle hom nie uit die nasie kon sit nie. Daar was te veel mense, dis precies reg. Hoe daar is geen heiligheid, ek weet dis een slechte prentie. Sit net stil, katholieke vriende, ons sal in die ander kant begin wryf, binne een paar minuut. Goed, let op. Nou gaan ons, let op, een bietjie verder afkom. Laat ek hierdie by julle tydsbring. Miskien kan ek tyd hê. Het nog 30 minuut, hou goed op. Laat ons nou teruggaan, elke leser, net in julle gedagtes vir 'n minuut, vir 'n denkbeeldige prentjie toe. Elke orthodoxe gelowige hier weet dat die heidense heerskappy begin het met koning Nebukadnezar. Is dit reg? Elke orthodoxe gelowige weet dit. En koning Nebukadnezar het 'n visioen gehad en Daniel het die uitleg vir hom gegee. Is dit reg? En dit was een kop van goud wat die Babyloniese was, die tweede was die Mede en Perse, en die volgende was die Griekse Rijk, toe die Romeinse Rijk, en aan die einde van die Romeinse Rijk, Jesus Christus, was die rots wat in die berg gekap is, sonder hande wat ingrol, en die beeld gebreek het, is het reg, en die aarde oordek het, enige iemand weet het, enige gelowige weet het, en hoe dat in die laaste dae toe hulle opgebreek het, in hierdie baie verskillende koninkryke en sovoorts, tot by die tone was daar yster en klei, en dit beteken het die profeet gesê, en sover as wat jy gesien het, yster en klei kan nie meng nie, sal hierdie ook nie aan mekaar kleef nie, maar hulle sal hulle sade vermeng probeer, met ander woorde, hulle sal met hulle ondertrou probeer om hulle kinders groot te maak en te breek vir die magte soos daardie, en julle weet, dis die waarheid. Maar hou vas het dit, en julle mense buig daarvoor, o sê, dis wonderlik. Kijk na hierdie Stevenson, wat sy naam ook al is hierboe. Nou sê hierboe, wat is sy naam? Ek vergeet net kerel hierboe, wat hierdie opskudding hier rond veroorsaak. Ja, o goeiste. Hierdie Verenigde Staten is geheel en al verrot. Ja, meneer, Ek kan vir julle bewys die eerste tyd toe hierdie vrou hier daar in Openbaring 12 toe die haar manlike kind weggeruk is om op die troon van God te sit en toe dit het die vrou in die woestyn ingevlug waar sy versorg was vir 1260 dae tot presies die datum van Plymouth Rocky. Precies, waar die kerk hier naartoe gekom het voor godsdienstvrijheid en sy hier gevestig het. En ons gaan verder lees in die 13e hoofdstuk van Openbaring hier en kyk na die 15e vers. Nou, net een oomblik, ek wil teruggaan voor dit en ons sien hier waar hy gestaan het langs die see. Nou, as ek net die plek kan vind waar, die 11e vers.
Another beast coming up out of
en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, nie uit die water nie. Uit die aarde, dan die digtheid en menigtes van mense is water. Dan is hierdie waar daar geen mense was nie, die Verenigde State. En hy het twee horings gehad, net soos 'n lam. Twee horings is 'n lam, nie 'n lam nie, wat is dit? Dis ons Amerikaanse buffel, sekerlik, sien, daar is hy, twee horings is 'n lam, maar wat het hy toegedoen? En hy het godsdienstvrijheid gehad eers, en het opgetree soos 'n lam, hy het gepraat soos 'n lam, maar nou, hy het nooit 'n ou ram geword, hy was 'n lam, hierdie land is net 150 jaar oud, jylle weet, net 'n lam. En toe het hy gepraat soos die draak. En hy het al die mag uitgeoefen wat die eerste dier voor sy oë gehad het, die rooi draak. En hy het gemaakt dat almal wat op die aarde was, op die aarde woon, die dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. Kyk. En hy doen groot tekens sodat hy vir hom vuur uit die hemel laat neerdaal, die atoombom en waterstof, slim intelligente nasie en sopoorts, waar die nasies deur hierdie dinge mislei. Hierdie Verenigde State sal 'n tyd bereik waar die kerk en staat sal verenig, en protestant en katholiek sal hulle goed by mekaar gooi om kommunisme te beveg. En dit speel precies in die hande van wat God net hier gesê. En die hele protestante wat vast in die slaap daar lee, wat een liefdesverhaalstijdskrif lees, in plaas van julle Bybel, buiten besig om iwers te drinkink na een of ander soort partijkie, in plaas van een bid hier iwers aan die beklei met mekaar. Voor o, onbenullige goedjies wat nie soveel beteken nie, julle behoort iwers op julle knie te wees as julle weet wat ewigheid beteken het. Let op toe, koning Nebukadnesar, in die begin destijds daar, toe die heidense tydperk ingekom. Kom ons kyk hoe dit ingekom. En soos dit ingekom het, julle sal uitvind, dit gaan op dieselfde manier uit. Ons weet dat daar een begin van tyd van genade is vir die heidene, en een einde van tyd is dit reg. Nou kyk, toe koning Nebukadnesar, toe Daniel soon toe gestuur as 'n slim profeet, toe al die rest van die jode soort van nederig was en gebuig het voor die Romeine of voor die Babyloniërs. Maar daar was drie, Sadrach, Mesach en Abednego, en Daniel wat in hulle hart besluit het dat hulle God sou dien. En toe hulle vir Sadrach en sovoorts ingegooi het, en Daniel het 'n groot man geword en voor koning Nebukadnesar en Belsasar en sovoorts. Toe hy 'n groot man geword, en nou kyk, koning Nebukadnesar het 'n beeld van goud gemaak en dit buite in die veld opgerig. En gesê dat almal voor daar die beeld moes buig.
Did you ever notice the innocence of it?
Het julle ooit die onskuld daarvan opgelet van wie daar die beeld gemaakt was? Dit was Daniel, die beeld van 'n man. En het hy nie gesê die geeste van die gode, heide nie? En soos ons vandag is, het drie of vier van hulle die geeste van die gode woon in hom, en hulle het die beeld van Daniel gemaakt. En hy het gesê, almal wat nie voor daar die beeld buig nie, sal in die vuur oongegooi word. Julle sal oplet, Daniel is van die toneel af op daar die tyd, sien wat ek bedoel, en wie ook al wat nie wil buig voor daar die beeld nie, sou in stukke gekap word, of in die leeukeel gegooi word, of verbrand word in die vuur oond, of iets is straf. Dis hoe die heidense bedeling begin het, met die heidense vorm van godsdienstige aanbidding, met die vervolging om hulle voor dit te laat buig. En die Bybel voorspel dit sal op dieselfde manier eindig, 'n heilige man, Jesus Christus, een beeld van hom, om dit te aanbid en so voort. Julle nou in die Fokse boek van die martelaars, so hulle kruis voor hulle hou, een os aan elke arm sit soos daarin, so sê, as jy nie verwerp protestantisme, verwerp en een katholiek word, en die kruis so nie, so hulle een os in een richting laat gaan, en een in die andere richting, en hulle dan uit mekaar trek, hulle het hulle op brandstapel verbrand, hulle het alles gedoen, ek was al by die ou katakombes, ek weet waarvan ek praat, en sien, dis reg, en daar lê hulle. En let op hoe hulle deur daardie dae van martelaarskap gegaan het, voor Martin Luther, volgens die Bybel ook. Nou let nou weer goed op, nou wil ek, hey, julle moet een goeie ding oplet, hoe het daardie Babyloniese koninkryk opgebreek? Een aand toe hulle gegaan het, en die heilige voorwerpe van God gekry het, en wyn daarin begin drink het, begin het om een lekker tyd te hee en een klomp vrouwe daar buiten te hee, by vrouwe, en gedans en gevijf en een lekker tyd gehad is het recht, op daardie tyd was daar een handskrip wat op die muur gekom het, mini mini tekel, jou vaarsing, dit recht, en hulle het gegaan en al hulle kaldeerse kry, hulle slim manne die looparm kerk lidmaat en nie een van hulle kon dit lees nie, dit is recht. Maar hulle het een man daar gehad wat onbekende tale kon lees, halleluja, dit kon uitleg. Sien wat ek bedoel, hy kon onbekende tale uitleg. Dis hoe dit uitgegaan. Dis hoe sy uitgaan met die kracht van die Heilige Gees op mense wat gevul is met die doop van die Heilige Gees, wat kracht en tekens en wonders het. Daar gaan die heidense kerk, daar is die oorblijfsel. Daar is hoe dit ingekom het, daar is hoe dit uitgaan, precies, een buig en een forcering van een half heidense godsdienst, en God wat intree in die kritieke eer, en in onbekende talen skryf, en die man wat het uitlee, hy kon uitlee. Hy het nie daar die taal geken nie, niemand anders het dit geken nie, maar hy het dieselfde Heilige Gees gehad, wat hom dit laat uitlee het, is dieselfde Heilige Gees in die kerk vandag. Julle noem dit fanatisme, ek sal erken, julle het baie daarvan, maar broer, daar is een echte een ook daar, dis recht, een echte een ook daar. Die duivel gooi elke valsel wat ek kan, recht in die pad om jou te verwar. En as jy nie meer van God dink as om te gaan sit in jou Bybel te lees en bid om vir God te vra nie, dan wees dit maar net dat jy nie veel geïnteresseerd is in jou siel nie. Beweeg recht daaruit en sê, God, ek gee nie om hoeveel ou kraai aase jy daar buiten sit nie. Ek sien die Bybel sê dit en ek is vastbesloten, dis recht. Jy het dit vir my beloof, die saad van Abraham. God jou geroep het, sal jy daarby uitkom, maar as jy nie is nie, ek gee nie om hoe godsdienstig jy is nie, jy is gedaan, dis al, jy kan nie kom nie. Niemand kan ten sê jou geroep het nie, en hy wil nie hy enige moet verloor gaan nie, maar baie van julle sal, omdat julle nie besorg genoeg is daaroor nie. En julle gaan rond en sien iets, lyk een bykie fanaties, een bykie skadieachtig, wel dokter so en so het, so en so gesê en so voort. Dan loop jy rond en laster die Heilige Gees, jylle weet is recht, en dit sal nooit vergewe word. Jylle gaan binnen een paar minute uitvind wat die merk van die duivel is, wat die siel van die duivel is, die merk van die dier, en wie ook al teen die Heilige Gees spreek, sal hom nooit vergewe word nie in hierdie wereld, of die wereld wat sal kom nie. Hou daar die eerste kerk dop wat hulle gedoen het, pas op hiervoor, tweede kerk, jy kan nou self uit die koninkryk van God uit siel en in die duivel in, buiten en waar daar geen vergifnis in hierdie wereld is, of een wat sal kom nie, waarlik. So wees voorzichtig, wandel eerbiediglik, wees voorzichtig wat jy doen, want jy weet nie wat gaan gebeur nie. Nou ons sien dit nou alles ophoop. Ek het 20 minuut, ek wil hy julle moet saam met my blaai na die 17e hoofstuk, Openbaring om binnen paar minuut te klaar te maak. Nou gaan ons die pad huis toe neem, luister goed, lees saam met my, maak jou Bybel open en maak recht om te lees, dit behoort dit te verseel. Onthou, daar is twee merke, een is afvallige, die ander een is die Heilige Gees, een is die merk van die duivel. Onthou, ek het hier gesê dat die vroege katholieke kerk, nou katholieke mense sit eerbiedig net een paar minuten, die vroege katholieke kerk het hulle eie opinie van die ding gevorm. Hulle het een valse doktrine gehad van die heilige Eucharistie om een beskeikje te neem in plaas van die doop van die gees. Die protestant het handskut aangeneem of die aflef van die eed, albei van hulle is verkeerd. volgens die woord van God. Hierdie is die blauwdruk. Hulle kom en doop Vader, Seun, Heilige Gees. Wanneer dit nie een tydjie is wat enig iemand ooit so gedoop was nie, wat absolute heidense katholieke doop is, en hulle herken dit en sê, julle protestante buig voor ons doop. Ek het gesê, hoekom doen julle dit? Gesê, die katholieke kerke die mag om enige skrifte verander wat hulle wil. Ek het gesê, dis alleen. Hy het gesê, hoekom buig julle dan voor dit?
Then you shut up.
Haha, dan sal jy stil bly. Nee, ek nie. Ek glo nie daarin nie. Hierdie is Godse woord. Dis reg. As mense wil volg, moet hulle alleen gaan. Ek moet die waarheid vertel. Dis reg. Let op, toe het hulle uitgekom met al hierdie ander die kerk, by al sy ook katechisme en al daardie dinge daar aangesluit, wat 'n klomp twak en onsin. En dit het biljoene ongelowiges uitgebroei in koue formule. Dis die duiwelsinne aan die begin, en ek kan julle bewys, die Bybel het hier gesê, die hele wêreld was verwonderd oor hierdie dierlike mag, wat was, wat nie is nie, en toch is, hoe kan dit wees? Was en nie is nie, gesê die hele wêreld het daaroor gewonder. Toe heidense Rome pauselike Rome geword het, het dit nooit opgehou nie. Die Romeinse stelsel het opgehou. Wanneer 'n nuwe koning ingekom het, het hy 'n nuwe orde opgestel. Maar toe hulle in heidense Rome ingekom het, deur die katholieke kerk, deur pausdom, hou dit nooit op nie. As een paus sterf, stel hulle ander een aan. Een paus sterf, stel hulle ander een aan. Die dier wat was, wat nie is nie, toch is, wat nie is nie, wat toch is, wat, en sal gaan na die verderf. So spreek die Heilige Gees deur die skrif. Nou luister, en daar het een gekom, almal van die hele hou nou dop, die 17e hoofstuk. En een van die 7 engele met die 7 skale het na my toe gekom. Dis die laaste skale wat uitgestort word. En met my gesprek en vir my gesê, kom hierheen en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit. Hoe Openbaring 12 dop, dit was 'n maagdelike vrou, sy was 'n regte dame, hoe prachtig het sy daar gestaan. Maar hier is een wat 'n prostituut genoem word, O-E-R, beteken on, wat is dit? Kom ons veraf God hierdie of ontleed dit. Verskoon my, raak te vinnig, dink dat ek 15 minute het. Ek gaan dan nog 'n uur bly, so bly net stil. Kyk goed, kyk, laat ons dit verder analyseer. Sy is 'n vuil vrou. Wat is 'n hoer? Ek haat om die woord te sê, maar dis hier in die Bybel geskryf.
It's a woman that professes to be a good woman.
Dis 'n vrou wat sê sy is 'n goeie vrou en oorspel pleeg met ander mans. Nou, as 'n vrou die kerk voorstel, dan is dit 'n kerk wat belei om 'n Christen te wees en oorspel pleeg met ander dinge. Is dit reg? En sy sit op baie waters, digtheid en menigtes van mense. Lees die omtrent die 15de vers en julle sal dit sien op 17de daarom. Ons sal binne 'n minuut daarby kom.
The woman that set upon many waters, the whore. What a thing.
Die vrou wat op baie water sit, die hoer. Wat 'n ding, nou as ons daar en daar gehad het, kon ek daardie vrou neem en haar spoor volg, vanaf Kain, tot by die koms van die Here Jesus.
And prove you, she was the first one to organize a church.
En vir julle bewys, sy was die eerste een om 'n kerk te organiseer. Sy is die moeder van organisasie, kyk, en die vrou wat op baie waters gesit het, op baie waters gesit het. Nou die tweede vers. Met wie die K-O-N-I-N-G-S, konings van die aarde, geëer
het.
En die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.
She's professing to be a Christian church.
Met ander woorde, sy belei om 'n Christen kerk te wees. Hoog, prachtig, kyk hoe sy aangetrek is. Binne 'n paar minute met perels en goud en stene. Hulle sê, wie is so sy? En sy het 'n beker in haar hand gehad vol van die wyn van haar hoerery, haar vieslikheid, haar doktrine, wat sy die konings laat. Hoe net 'n gebekkie en bid jou uit die vage vuur uit en al hierdie dinge. Dis reg, daar het julle dit. Dis die woord van God wat ek lees. Kyk, so hy het my weggevoer in die nou laat ons sien en wyn gemaak. Dis reg, die derde vers nou. Goed.
And he carried me away in the spirit into the wilderness and I saw a woman sitting upon the scarlet.
En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het die vrou sien sit op 'n skarlakenrooi gekleurd dier, skarlakenrooi, ryk die rykste kerk in die wêreld. Hulle roep hier uit, wie kan met haar oorlog maak? Daar is een man in die wêreld, net een man in die wêreld, in die hele wêreld, wat mag het soos koning Nebukadnezar se visioen was. Daardie 10 tone loop uit in elke, daardie streep van Romeinse eister loop uit in elke nasie in die wêreld. Daar is nie nog 'n man in die wêreld wat die oppermag het wat die paus van Rome het nie. President Eisenhower kan praat in die Verenigde State en dis wet, maar daar is ander nasies waar hy kan praat en dis niks. Maar die katholieke hiërargie kan in Rome praat en elke nasie sal saam met dit skree, dis reg. Daar is hy, nou gaan ons sien waar hy is en kyk of dit hy is of nie. Kyk of hy net hier voorgestel word. Goed. En ek het 'n vrou op 'n skarlaken rooi dier sien sit, ryk, vol godlasterlike name. Vals doop, vals ekonomie, wat die mense blindings lei, vir hulle sê, hulle kan net kerk toe kom, hulle belydenis doen en sovoorts, doen een heil Maria, een boete doen. Onkunde, onsin, ek sien nie hoe mense goeie gesonde verstand sulke goed kan glo nie. Het 7 koppe, daar het julle dit weer, hier dieselfde demoon wat oral is, die rooi draak, die dier en alles, het 7 koppe, 10 horings. En die vrou, nou die kerk, nou die dier is die mag wat sy gehad het, die Romeinse katholieke kerk, maar die Roomse katholieke mag. Maar hier is die kerk wat nou spreek. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken, en versierd met goud en kosbare stene en perels. En sy het in haar hand 'n goeie beker gehad vol gruwel en die onreinheid van haar hoerery. Daar is sy, is nogal 'n kerk, julle weet, is dit nie? Moet daar wees, sy word uitgebeeld. Lees net verder aan en ons sal sien wie sy is. En op haar hoof was die naam geskrywe, verborgenheid, die god Babylon, die moeder van die hoere, die gruwel van die aarde. Goed, protestant, hier is waar jy gedruk word. Jy sal erken, sy is 'n prostituut, maar sy was die moeder van wat? Van seuns? Van hoere? Dit sou vroue wees, is dit reg? Dan sou dit dan kerke wees, is dit reg? Sy is dan die moederkerk, is sy nie? Waar vandaan het Martin Luther gekom? Katholicisme, waar het al hierdie uitgebroei? Katholicisme, wat hulle selfde doktrine gebring het, en hulle buig voor dit. Nou die vuilste vrou in Jeffersonville kan een goeie echte maagdelike dochter voortbring, dis reg, en sy kan die regte pad bewandel as sy wil, en so het die Lutherse kerk, die Methodiste, die Baptiste, en die Presbyteriaanse en so voort. Hulle het die regheid pad bewandel vir 'n tydjie toe hulle stigters daar was om vir hulle die evangelie te verkondig. Maar nou gaan hulle na vertonings, danse, televisie, rook, doen al die res. Julle weet, dis die waarheid. Bly Sondag by die huis, wat is dit? Want jou hoer tree op soos haar mamie. Dis precies. Nou kom ons kyk waar die kleer lê. Die Bybel het gesê, sy was die moeder van hoere. Almal weet dat dit heidense Rome was, of mevrou pauselike Rome, die katholieke kerk. Binnen een oomblik sal ek julle wys, plaas haar positioneel in die aarde, net precies waar sy sal sit reg. Waar sy is en wie sy is, die Bybel het so gesê, nie ek nie, die Bybel. En gesê, sy het 'n klomp dogterkerke voortgebring na haar, goed, nou Methodist, Baptist en Lutheran en so voort, sien hulle waar by hulle kom, 'n moeder van hoere. Hulle het goed gelewe, maar toe die licht begin skyn het, dis soos 'n klomp kakkerlakke in die somertyd, skakel die licht aan in die pad waar 'n kakkerlak besig is om te vreet, aan 'n ou mieliestronk of so iets soos dit, en gooi die licht aan, en kyk hoe hulle vlug na 'n skilplek, so vinnig as wat hulle kan. Breek net die evangelie op die doop van die Heilige Gees vir 'n klomp van hierdie ou formele goddelose kerke en kyk hoe hulle, ons glo nie in so iets nie. Ons glo nie in enige hoekom. Julle weet wat julle is aan die begin, dis reg. Dis presies reg. Ek sê niks teen jou kerk nie, broer. Jy het mense daar binne wat juwele is. Ek sê niks teen die katolieke mense nie. Ek is net so lief vir die katholieke mense as wat ek lief is vir die Branham Tabernakel mense. Dis nie teen jou nie, vriend, wat ek probeer uitroep nie. Dis nie hele Methodiste, Baptiste en Branham Tabernakel nie. Dis nie teen julle wat ek uitroep nie. Dis die sonde wat julle, die duiwel oor julle laat plaas. Net omdat jy kerk toe gaan, dink jy, jy's gered. Jesus het gesê, tensy een mens gebore is uit water en gees, sal hy op geen manier in die koninkryk ingaan nie. En wanneer jy die doop van die Heilige Gees ontvang, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Dis reguit uit die skouer, broer, of dis nie uit die skouer nie, dis reguit uit die Bybel. Jesus het nooit gesê, miskien sal hierdie tekens sommige volg nie. Hy het gesê, hulle sal hulle volg. Hoe sê hulle nou, ek glo dit was vir die apostels. Ek glo daar is net een ronde van apostels en dit was daar reg aan die begin. Die eindste les wat ons gister aangehad het, hy het 7 sterre in sy hand gehad en elke ster moes gegee word aan elke kerktydperk vir 'n lig. Reg. Net soos wat daar apostel daar is daar apostel daar, apostel daar en apostel daar wat 7 geeste was in die begin van ons les, wat voor God staan om uitgestuur te word na die 7 kerktydperke. O broer, jy mag rondloop saam met 'n baptiste of methodiste doktrinekie en wegkom daarmee, maar kyk bietjie een keer daarna deur die oë van die Bybel, dis reg. Amen, ek voel 'n soort van godsdienste. Amen, ja meneer, kyk. Broer, daar het jy dit. Dis 'n skaaf proses, maar enige pak sla, dit help jou glad nie. Mama wat daar agter sit, sê het my altyd kaster olie laat drink. Ons was ou klein kindertjies. Ons moes mieliebrood en boontjies eet elke dag van die week en Sondag ook in elk geval. Ek moes baie medisyne drink. Saterdag aand het sy my altyd kaster olie laat drink. En Saterdag aand sou ek my neus toedruk soos hierdie. Ek sê dit nie vir grap nie. Ek sou my neus toedruk en ek sou sê, mamma, ek kan dit net nie drink nie. Dit maak my so siek. Sy het gesê, as dit jou nie siek maak nie, help dit jou glad nie. Hierdie is ook so. Ontstel jou, dit sal jou verteringsorgane reg laat werk, sodat jy regtig die volle evangelie kan verteer. Die Lutheran het gekom met regverdigmaking, toch, hulle het net dit alles georganiseer. Ja meneer, ons is die kerk. John Wesley het heiligmaking gesien, hy het gesê, ek sien, dis anders. En hy het gesê, dis reg so Luther, maar hierdie is dit. Wat was hy? Luther was die ster van sy tydperk. Maar hier is Wesley. Goed, nou toe het al die Lutherane teruggegaan op die rak, omdat hulle vergeet het die, nie het nie, nou nie al die, ek bedoel, die Lutherse kerk. Die Lutherane het nog goeie mense gevul met die Heilige Gees, dis reg. Maar nou het hulle allemaal teruggegaan na die kerk in daardie tydperk. Goed, hier kom Wesley verby, hy het hulle deur sy tydperk geneem. Toe voor hy kom kry, het verbygekom na die Wesleyanse tydperk, het die Pinksters opgekom, en hulle het die Heilige Gees ontvang, praat in tale. Weeste, sê die Methodiste en die Nazareeners en die Heiligheid. Hoe, dis die duiwel. En sien julle wat julle gedoen het, julle die Heilige Gees gelaster, en sien waar is julle vandag? Dis reg, julle, precies wat julle gedoen het, julle het beslis, en julle het nie in die lig gewandel nie. Nou het julle Pinkster so lou warm geraak, hierdie Laodiceese kerktydperk, tot God julle uit sy mond spoeg. Reg, dis precies reg. Julle sê, gooi jy in praat in tale? Ja, meneer. Het jy al ooit in tale gepraat? Ja, meneer. Ek prys God daarvoor. Ja, meneer. Ek het al verskeie kere in tale gepraat. Ek glo dis die krag van God. Ja, ek glo nie in die aanvanklike wys nou is praat in tale nie. Maar ek glo daar's 'n krag van God wat jou in tale laat praat, tekens en wonders wat sal volg. Ja, meneer. En toe het die duiwel 'n ou volperskrikker daarbo geplaas, iemand wat gespot en opgetree het asof hulle die Heilige Gees gehad het, en al julle pelgrimheiligheid en heiligheid en Nazareeners, en almal van julle teruggekyk en gesê, ooh, ek wil niks daarvan hê nie, ooh. O genade, as julle die Heilige Gees op deel van God onder in julle hart gehad het, geheilig soos julle veronderstel was om te wees, sou julle dit erken het as die krag van God. Het Jesus nie gesê, as julle vir Moses geken het, sou julle my ook geken het nie? Sekerlik, as heiligmaking die deel van die Heilige Gees is, wat julle gereinig en geheilig het, as julle dit het, sal julle die res daarvan herken wanneer dit kom. Hierdie hand herken, hierdie hand, hierdie kop herken, hierdie voet, dis 'n deel van die liggaam. En die Bybel het gesê, daar is 9 geestelike gawes, profete, leerders, evangeliste en sovoorts, en uitleg van tale, praat in tale, goddelike genesing. Dit sal elke deeltjie daarvan herken. O, jy het opgevries, ek wil niks daarmee te doen en nie. Sjoe, word warm hier nie waar nie. Dis die waarheid, hoekom? Julle is georganiseer. Julle kerk het so gesê, en dis waarom julle dit nie kon doen nie. Maar baie van julle Methodiste het uitgekom in die Heilige Gees gekry. Baie van julle Baptiste het uitgekom in die Heilige Gees gekry. Ja meneer, julle en baie van julle heiligheid het uitgekom in die Heilige Gees gekry. Ja. Hoekom? Julle het nie omgegee wat die kerk gesê het nie. Julle het in die lig gewandel, amen. Julle het nie omgegee wat gebeur het nie. Julle het geweet dit was van die Here en julle het net daarin gewandel. Laat die ou dame maar daar agter bly, hulle ou mamma. Sy tree op soos haar moeder destyds daar 'n hoer. Sy het georganiseer, dis die eenste beginsel van die begin van die moeilikheid. Toe die katholieke kerk georganiseer het, toe het die Lutherse kerk na haar georganiseer, toe het die Methodiste kerk na haar georganiseer, toe het die Baptiste kerk georganiseer, en nou is daar 696 verskillende organisaties, en Pinkster het dieselfde ding gedoen. Glory, wat is fout? God het bewys dat hy nie 'n organisasie is nie. Hy is in die Gees, die Heilige Gees. Halleluja! Halleluja! Ja, meneer. Hy gee nie om wat die organisasie is nie, dis onsin, dis verbind aan katalysisme en het terug aan so toe, en daarin geblei en jy ontvang daar die selfde merk wat sy is. Het die engel nie gesê, kom uit haar uit my volk en wees nie deel van haar sondes nie en ek sal julle ontvang. Moenie haar onrein dinge aanraak nie en ek sal julle ontvang. Die Heilige Gees wat spreek. En wie ook al die merk van die dier ontvang of die letter van sy naam. Wens ons die tyd gehad om daarop in te gaan. My tyd is verstreke. Wat is die letter van sy naam? Protestantisme. Kom ons maak 'n beeld soos dit. Kom ons maak 'n organisasie. Ons kerk is net so groot soos die katolieke kerk. Hulle het al hierdie goed geneem. Hulle het ook die groot kerke gehad en ons het ook. Ons het net soveel klas van die stad in ons kerk as wat hulle in hulle sin het. Kom ons maak 'n beeld vir die dier. En wat het die Bybel gesê? Sy is 'n hoer. En dis 'n hoer deur organisasie. But the church of the living God is free. He who the Son has made free. Maar die kerk van die lewende God is vry. Hy wat die Seun vrygemaak het, is waarlik vry. Kom uit daaruit, word gevul met God se Gees. Nations are breaking. Israel awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentiles that is numbered with hard walls encumbered. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hoe dinge gaan, hy het gesê in die laaste dae, moenie vrees nie, klein kuddekie, want julle Vader het 'n welbaar daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee, saam te sit in hemelse plekke. En julle Methodist, Baptist, Presbyteriaan wat gelag het vir Pinkster. En ek sê Pinkster het 'n goeie oudheidse evangelie pakslaan nodig, omdat hulle organiseer. Die einste gemeentes van God het in die grootste van Pinkster ingegaan, het by die gemeenebes van kerk aangesluit, net so formeel en ongevoelig. En die ergste wat ek ooit die Heilige Gees in behandel is amper, was deur Pinkster predikers. So moenie dink dat omdat jy aan die Pinkster kerk behoort, jy gered is nie. Jy is net gered wanneer jy waarlik gedoop is met God se Gees, deur die Heilige Gees verenig met hom in die krag van sy opstanding, wat voortgaan met tekens en wonders. Daardie Gees volg waar dit ook al heen gaan, die tekens het die profete gevolg, die tekens het Jesus Christus gevolg, die tekens het die apostels gevolg. Hy het gesê, hierdie tekens sal hulle volg, tot hy weer terugkeer. Het dit gesê, broer Branham? Gaan in die hele wêreld in en verkondig hierdie krag en demonstrasie in elke nasie, en dit kort 2/3 daarvan nog, het dit nog nooit gehoor nie. And these signs shall En hierdie teken sal hulle volg, hulle, elke nasie. Glory, shoo, oeiste. Miskien sal julle dink ek is mal. Broer, ek sê, ek is lief vir hierdie goeie oudtijdse godsdienst. Ja, meneer, dat anker jou in Christus. Sien julle nou wat die merk van die dier is? Dis die merk van afvalligheid. Dis een persoon wat is. Dink net dat, wel, ek behoort aan die kerk en ek is net so goed soos die volgende kerel. Behoort ek nie aan hierdie kerk nie? En julle besef waar julle kerkorganisatie waarop julle staat maak, waar dit vandaan gekom het? Besef julle? Die Bybel het gesê, hy wat die dier aanbid sy merk of die letter van sy naam ontvang, kyk nou, op voorkop of op hand, dis kennis of daad. Dit beteken nie, jy het een groot tatoeëermerk op jou gezicht nie. Dit hoef nie dit te wees nie. Dit praat nie van die uiterlik nie. Dit praat van geestelik. En om dop en kyk wat hy weet van die skrif. Luister na hom, sien waarna toe hy gaan. As enige iemand nie hierdie doktrine het nie, is daar geen lig in hom nie. Het die Bybel gesê, sien, kyk waarna toe hy gaan. Kyk wat hy doen. Hy sê wel, ek behoor. Ek is protestant, ja meneer, ek behoor aan hierdie sekere kerk, ja meneer. En op sondag het jy net omtrent genoeg respect daarvoor om in te kom uit die reen. Hy gaan af in plaas van om na die bid hier toe te gaan, sal jy die kerk sluit en sit in televisie kyk. Hy gaan hier uit en hy drink en gaan aan en tree op soos die rest van die wereld, toch behoort hy aan die kerk. Onthou, dis die merk van sonde. Kom ons lees nou 'n bietjie verder vinnig en dan sal ons afsluit, ons is oor die tyd. Kom ons lees nou die 6de vers. En ek het die vrou gesien nou, die kerk, dronk van die bloed van die heiliges. Dronk van die bloed van die heiliges. Julle weet, die Bybel het gesê, toe sy vernietig is, dat elke sterfling, wat gesterf het op die aarde, die skuld in die katholieke kerk gevind is. Precies aan die begin. En van die bloed van die martelare van Jesus. En Johannes wat nou praat, en ek het my uitermate verwonder, toe ek haar gesien het. Johannes het gesê, nou kom ons kyk hier. Johannes het gesê, ek het na haar gekyk. Sy was so mooi, a prachtige groot kerk. Sy het die hele klomp kerke gehad, wat uit haar gebore was, moeder van hoere. En ek het daar oor kan gekyk, en hoe kom daar die vrou? Sy het daar die vals doktrine uitgegee, wat al die konings en groot manne dronk gemaak daarmee. En hier doen haar dochters dieselfde ding, maar ek het na haar gekyk, sy was so mooi. Een plek in die skrif het dit gesê, ek sit as 'n koningin en het niks nodig nie. Sien, en toe het hy Johannes gesê, ek het haar bewonder, ek het na haar gekyk en gekyk in groot verwondering. Ek het haar bewonder. Toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou vertel, ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en die dier wat het dra, wat 7 koppe en 10 horings het. Nou kom ons kyk of ons reg was. As ons katholisisme reg is, dan weet julle protestantisme volg dit. So julle het net genoeg intelligentie om dit te weet sien. Kyk. Die dier wat jy gesien het was, is nie en is. Dier, kyk nou, nou sal hulle hier oor kan oplet. Dit het gesê hoeveel konings daar was, hoe geval het een moet kom. En sal het die afgrond opkom, nie op die Bybel nie. Uit 'n klomp bygelowe is dit saamgestel. Daar is geen agtergrond daarvoor nie. Waar kry julle vage vuur vandaan? Waar kry julle hier die nie vleis en die priester wat nie trou nie en al hierdie ander goed wat hulle doen, belydenisse, waar kry julle dit vandaan? Daar is geen plek nêrens om dit te vind nie. Dit het uit die hel gekom. Die Bybel het so gesê, dit het uitgekom, die dier, die krag, die doktrine wat het gehad het, het uit die bodemlose put gekom. En na die verderf gaan. Waar is die verderf? Ja, gaan reguit terug na die plek waar dit vandaan gekom het. En die bewoners op die aarde, wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek geskryf is nie, sal hulle verwonder. As hulle die dier aanskou het wat was, en hy is nie, alhoewel hy is. Nou die protestante kerke sê, wel hoe kan dit wees wanneer hulle sê, ek glo Jesus Christus, hy is my persoonlike verlosser. Die duivel glo ook, broer. Dit moet 'n regenerasie wees, 'n nuwe geboorte, 'n wedergeboorte. En wanneer jy wedergebore is, word jou naam in die Lam se boek van die lewe geplaas. Jy sê, ek het al dikwels gewonder. Wel wat, is ek nie net so goed soos iemand anders nie? Is ek nie net so goed soos 'n klomp van julle dom holy rollers nie? Ek's net so intelligent. Ek het grade, ek kom uit 'n college. Ek kom uit 'n goeie familie. My mense was kerklidmate voor my. Is ek nie net so goed soos jy nie? Dit het gesê die hele wêreld, protestant en almal, was verwonderd. Almal behalwe hulle wie se name in die boek geskrywe. Waarom is daar name geskryf? Hulle is Abraham se saad en is erfgename volgens die belofte uitverkore voor die grondlegging van die wêreld. Dis hoekom hulle nie verwonderd is nie. Let hierop, kyk nou wat ek gesê het. Kyk na hulle in die Lam se boek van die lewe. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Nou wil ek vir julle iets vra. Is wysheid een van die gawes van die Heilige Gees? Is dit reg? Hoeveel glo dat die Bybel 1 Korintiërs 12 leer dat die gawes en alles in die kerk wysheid laat ons sien een van die gawes is? Wel, hoe kan julle dan sê daar is geen praat in tale nie? Hoe sê julle daar is geen uitleg van tale nie? Hoe kan julle sê daar is geen goddelike genesing nie? Want dieselfde liggaam, as ek 'n liggaam is, 'n hand aan hierdie kant het en 'n hand aan hierdie kant en 'n voet daar, hoe kan jy sê dat die hand is nie die voet nie? Het julle nie gehoor wat Paulus gesê het nie? Kyk nou, hy praat in die laaste dag direk met die liggaam gesê, hier kom die een wat wysheid het te pas. Hoe ek hou hiervan, o goeste, hier is wat julle sal skok. Luister hierna. Goed, hier kom die verstand wat wysheid het te pas. As daar die Heilige Gees gawes nie afgekom het na die hele tydperk nie, hoekom het hy dan hierdie vir die laaste dag gesê? As daar geen gawes in die kerk gaan wees in die laaste dag nie, hoekom het hy hierdie dan aan die laaste dag gerig? Hier kom die een wat wysheid het te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. Hoeveel heuwels, hoeveel stede in die wêreld egter wat 'n kerk op sewe heuwels sit? Net een. Waar is dit? Die Vatikanstad in Rome. Dit reg. Die Bybel het gesê dat hierdie verskriklike hoer wat die hele wêreld laat oreer het en 'n klomp dogtertjies uitgebring het om te leer van dieselfde ding wat sy gedoen het. Hulle was nie so sleg soos sy nie, maar hulle was hoere. Vir hulle dieselfde ding geleer gesê, die begin daarvan sal 'n vrou wees op 'n kerk wat op sewe heuwels sit in Rome. Ek het dit reg oor die wêreld gekyk. Sê my waar dit is 'n kerk wat op sewe heuwels sit. Nou ek lees hierdie uit die Bybel. En hulle is sewe konings, 5 het geval. As ons die geskiedenis neem en reguit teruggaan en dit wys waar die konings geval het in Rome vanaf die Babiloniese koninkryk. Een is Nero en die een moet nog kom en moet hy 'n kort tydjie bly omtrent 6 maande wanneer hy kom. En die dier, kyk hierna, nou gaan die mag die heiden plek inneem.
And the beast that was and is not even is the eighth.
En die dier wat was en nie is nie, selfs ook die agste, kyk nou, en hy behoort by die sewende. Julle almal weet wat 'n verskriklike koning hy was. Hy het sy moeder aan die disselboom van 'n perd vasgemaak en haar deur die strate gesleep en 'n stad aan die brand gesteek en viool gespeel op die heuwel. Dis dieselfde soort gees wat die kerk domineer wat op die heidenplek staan. Die agste wat by die sewe behoort. En dan is hy en is hy nie en is en is hy nie en is en is hy nie verder aan. En gaan na die verderf. Recht tot by die komst van die Heere en hy word in die jaal gewerp. En die 10 horings wat hy gesien het is 10 konings wat nog geen koningskappe ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lang saam met die dier. O, as ons net gehad het, nog geen krag ontvang het nie. Hulle is nie konings nie. Hulle het nie gehad, hulle kan nie. Die horings het nie krone gehad nie. Hulle het mag soos konings ontvang. Wat is dit? Diktators, nie gekroonde konings nie. Diktators, o, goeiste. Nou, o, wanneer ek hierdie lees, spring my hart soms van vreugde, inderdaad, wanneer ek dink hoe ons hier lewe in die laaste dag. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings, wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings, 1 uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid, en sal hulle krag en mag oorgee vir die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin. Daar kom die stryd van Armageddon, gereed vir die millennium.
For he is the Lord of lords and the King of kings.
Want hy is die Here van die Here en die Koning van konings. Moenie ontsteld raak nie, en die wat saam met hom is, die geroepe.
Not you, he has.
Nie jy nie, hy het. Jy die Heilige Gees het, behoort jou oorwinning uit te roep. God het jou gekies voor die grondlegging van die wereld. As jy nie evangelie lig kan sien nie, is dit omdat jy net blind is. Uitverkore en getrou. En hy het vir my gesê, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke, menigtes en nasies en tale. Met ander woorde, hierdie vrou wat hier sit die kerk, kan haar doktrine uitgee aan elke volk, menigte en taal. Daar is sy, sy het oor hulle regeer, sy sit oor hulle, die mag wat hulle domineer. Sy sit op 7 heuwels, beklee met skarlakenrooi, die rykste in die wêreld versier. Daar is sy. En die 10 horings wat jy gesien het op die dier, hierdie sal. Kyk nou, jy kom in die magte van kommunisme in. Hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer en hulle heerskappy aan die dier te gee totdat die woorde van God volbring is. Halleluja! Hemel en aarde sal verbygaan, maar God se woord sal nooit verbygaan nie. Kyk, die vrou wat jy gesien het, die vrou wat jy gesien het, is daar die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Wys my een stad in die wêreld wat regeer oor die konings van die aarde op enige manier wat jy wil, buiten die katholieke hiërargie in Rome, wat op 7 heuwels sit. Nie een stad en was nog nooit en sal nooit wees, buiten die nuwe stad wat uit die hemel kom nie. Dis reg. Nou net 'n oomblik, ek wil weer vir julle hierdie wys, so dat die Heere ons kan onthou en saam seën terwyl ons hierdie lees. Goed, kyk nou hier, ek lees die 13de hoofstuk, ek begin by die 15de vers. En dit is hom gegee om 'n gees aan die beeld te gee. Dis in die Verenigde State wat ons sien opkom het, julle sien 'n beeld. So dat die dier se beeld ook sal praat en maak dat soveel gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie, dis die boikot. En hy het gemaak dat almal klein en groot, die rykes en armes, slawe en vrymense, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorme hoof gegee word. Sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Nou kyk nou, goed, nou, baie goed, voor ons afsluit. Die 18de vers. Luister, hier kom die wysheid te pas. Sien die Heilige Gees wat terugroep na die gelowiges in die laaste dag, daardie klein groepie daar aanspreek, uitroep na die klein groepie, en hierdie dag, hier kom hy wat wysheid in die kerk het te pas. Laat hom hierdie verstaan. Die verstand het, laat hom die getalle van die dier bereken, want dis die getal van 'n mens.
Not a nation, a man.
Nie een nasie nie, een mens, en sy getal is 666. Recht boor die Vatikanstad, moet my nou nie vertel nie, ek het die feite van ons geloof, en alles sien, hoe oor die Vatikanstad, en die paus staan as die plaasvervanger van die Seun van God. Ek het katholieke vriende wat net hier sit, wat katholiek was, hier sit, en weet dis die waarheid. My mense miskien voor my was ook katholiek gewees, sien. Hulle het St. Patrick a katholiek genoem, en hy was nooit a katholiek nie. Gesê Johanna van Arkel was a heilige, die priesters daar verbrand as heks. Geen wonder Jesus het gesê, julle smeer die grafte van die profete wit. En julle het hulle daar ingesit, julle gewitte mure. Dis reg. Kyk, dis die getal van 'n mens. En bo oor die paus van Rome is daar geskryf Vicarius Filii Dei. Dis in Romeinse letters geskryf. Skryf dit net self uit môre. V-I-C-I-R-O. Skryf dit net uit in Romeinse letters. Trek hulle lyn en tel dit op en kyk wat jy kry. 666. Waar sit hy? Op 7 heuwels. En daar het hy die organisatie van godsdienst gekom wat leerstellings geleer het in plaas van die Bybel. En die protestante daar uitgebars en doen net dieselfde ding wat hulle doen. Want dit het gesê, sy was 'n hoer. En hulle was hoere, uitgebring met 'n vals doop, met 'n vals godsdienst, met 'n vals begrip van die Heilige Gees, met 'n vals begrip van die hel, en al hierdie dinge soos daardie, en die protestante wat reg het in die voetspore volg.
But it'll be like in the evening time, the path of glory you will surely find. That's right. Way is the light today. Buried in the precious name of Jesus, young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one. Amen.
Amen.
Broer, ek sê jou, dis die aandligte wat skyn. Dieselfde apostoliese doktrine, dieselfde apostoliese doop, dieselfde apostoliese vervulling met die Heilige Gees, dieselfde apostoliese tekens en wonders loer deur na die heidene, soos hulle by die Jode het destyds daar in die vroeë môre. Hier is dit by die ondergang van die son.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you?
Amen. Praise the Lord.
Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen. Hallelujah.
Oh, for this glorious...
Oh, for hierdie glorieryke evangelie.
It's dripping in blood. Yes. It's dripping in blood.
Bereken die koste as hy my sal volg. Laat hy homself verloon. Sy kruis opneem, die dood in my volg.
This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified Him. He preached that the Spirit would save men from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood with the prophets of old so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his brain in, but he died in the spirit. He gave up the ghost and went inside. Dripping with blood, yes, kept dripping with blood. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish those who've done wrong, making fun, see? Oh, my. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel.
And his crimson blood is dripping with blood. Yes,
it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Kom ons draai om, skud nou mekaar saam.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Do you love the Lord?
Is julle lief vir die Here? Die Here seën julle. Vader, ons bid dat U hierdie gehoor sal seën. Mag hulle blymoedig huis toe gaan. Mag hulle kom na die fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuel se are. Mag hulle al die ou kerklikheid versaag en die Heilige Gees kom ontvang. Ons bid in Jesus naam. Amen. God seën julle. Goeie nag. God sê met julle.